igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose igice cya 16 mu rusengero rwe. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 12 kugeza ku wa 22. Hanyuma y'ibyo aramanuka ajya i Kaperinawumu ari kumwe na nyina na bene se n'abigishwa be, ariko ntibamarayo iminsi myinshi. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye i Yerusalemu. Muri uru rugendo Yesu yifatanyije n'abandi bantu benshi bajyaga mu murwa mukuru. Ntabwo yari yagashyize ku mugaragaro iby'umurimo we, maze yivanga muri icyo kivunge cy'abantu nta n'umwe ubizi. Muri ibyo bihe kuza kwa Mesiya kwari kwaramamajwe n'inyigisho za Yohana niko kwari ishingiro ry'ibiganiro muri ibyo bihe. Ibyiringiro byo gukomera k'ubwoko bwabo nibyo byibandwagaho babifitiye ubwuzu bwinshi. Yesu yari azi ko ibi byiringiro bizageraho bigacogora, kuko byashingiye ku gusobanura ibyanditswe uko bitari. Yasobanuye ubuhanuzi mu buryo bwimbitse buteye amatsiko, kandi agerageza gukangurira abantu kwiga ijambo ry'Imana bitonze. Abayobozi b'Abayuda bari barigishije abantu ku Yerusalemu bazigishwa ibyo kuramya Imana. Mu cyumweru cya Pasika, aho Yerusalemu hateraniraga abantu benshi baturutse imihanda yose ya Palestina ndetse no hirya yayo, imboga z'urusengero zuzuraga abantu b'ingeri zose. Benshi muri bo ntibabashaga kuzana ibitambo bagombaga gutamba kugira ngo bishushanye igitambo kimwe gisumba ibindi byose, kugira ngo bene abo boroherezwe. Amatungo yagurishirizwaga mu rugo rwo hanze y'urusengero. Aho niho abantu b'ingeri zose bahuriraga ngo bagure ibitambo. Aha amafaranga y'ubwoko bwose niho yavungishirizwaga ngo babone akoreshwa mu rusengero. Buri Muyuda yasabwaga gutanga buri mwaka igice cya 2 cya shekeli ngo kibe incungu y'ubugingo bwe, maze amafaranga akusanyijwe agakoreshwa mu gufasha urusengero. Uretse ibyo, umubare munini wazananwaga nk'ituro ry'ubushake ngo rishyirwe mu bubiko bw'urusengero. Kandi byasabwaga ko amafaranga yose avunjishwamo ayo bitaga shekeli y'urusengero ariyo yari yemewe mu mirimo y'urusengero. Uko kuvunjisha kwatumaga habaho uburiganya n'ubwambuzi, kandi byagendaga byiyongera mu buryo bukojeje isoni, aribwo bwahindutse uburyo bw'inyungu z'abatambyi. Abagurishaga bakaga ibiciro by'ikirenga ku matungo yagurishirizwaga, maze bakagabana inyungu zabo n'abatambyi n'abatware, maze bakikungahaza ariko bakandamiza rubanda. Abazaga gusenga bari barigishijwe ko iyo badatanze ibitambo, imigisha y'Imana idashobora kubageraho bo n'abana babo ndetse n'ubutaka bwabo. Bityo bakumva ko gutanga ibiciro bihanitse ku matungo bibaha ubwishingizi, kuko umuntu wabaga yaturutse kure ntiyagombaga gusubira yadakoze umuhango wamuzanye. Ibitambo birenze urugero byaratambwaga mu gihe cya Pasika, n'ubucuruzi mu rusengero bukaba bwinshi cyane. Uwo muvurungano warangwaga n'urusaku rw'isoko ry'inka, aho kugaragara ko aho hantu ari aheraho Uwiteka. Humvikanaga guciririkanya kutoroshye, kwabira kw'inka, gutamatama kw'intama, kuguguza kw'intuma, bivanze no kujegera kw'amafaranga no guterana amagambo y'umujinya. Habaga urusaku rukabije rwarogoyaga baje gusenga, maze amasengesho babwira isumba byose akamirwa n'iyo miborogo yari mu rusengero. Abayuda birataga ibijyanye n'imyizerere yabo bitangaje. Bishimiraga urusengero rwabo, bari bakomeye ku buryo bw'imihango irukorerwamo, ariko gukunda amafaranga byari byarabasa imibereho yabo. Ntabwo bari bazi uburyo bagiye kure y'umugambi n'umurimo Imana yari yarabashyiriyeho. Ubwo Uwiteka yamanukaga ku musozi Sinayi, aho hantu hose huzuye icyubahiro cye, Mose ategekwa gushyira uruzitiro ahazengurutse umusozi no kuhegurira Imana, maze ijwi ry'Uwiteka ryumvikana ribaburira riti: ubashyirireho urugabano rugota uyu musozi n'impande zose, ubabwire uti mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo uzakora kuri uyu musozi no kwicwa zicwe. He kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo bamwicisha amabuye cyangwa bamurasa imyambi, naho ryaba itungo cyangwa umuntu. Kuva igice cya 19 umurongo wa 12. Uko niko bigishijwe ko aho Imana yiyerekanira hagomba kuba hera. Urugabano rw'urusengero rw'Uwiteka rugomba kubaho nk'ahantu heguriwe Imana, ahera. Ariko mu kwishakira inyungu, ibi byose bari barabyirengagije. Abatambyi n'abategetsi bitwaga ko aribo bahagarariye Imana mu bantu, bagombaga gukosora uko kudaha agaciro urugabano rw'urusengero. Bagombaga kuba barabereye abantu urugero rwo gukiranuka no kugira impuhwe. Aho kwita ku nyungu zabo, bagombaga kuba baritaye cyane ku byifuzo by'abaza gusenga, ndetse bakaba biteguye gufasha abo batashoboraga kugura ibitambo basabwa. Ariko ibi ntibabikoze. Umururumba wari waranangiye imitima yabo. Iyi minsi mikuru yazagamo abababaye, abafite ubukene ndetse bafite agahinda, impumyi, abarema, ibipfamatwi, abazaga bahetswe mu ngobyi. Benshi bazaga ari abakene bikabije, batabasha kugura igitambo giciriritse kurusha ibindi ngo bagitambire Uwiteka, ari abakene ku buryo batabasha no kwigurira ibyo kurya byabahaza. aba nibo bashavuzwaga cyane n'amagambo y'abatambyi. Abatambyi birataga imirimo n'imyizerere yabo, bakavuga ko aribo barinzi b'abantu, nyamara nta mbabazi n'impuhwe bagiraga. Abakene, abarwayi, abagiye gupfa batakambiraga batabumva, basaba ko bagirirwa ibambe. Imibabaro yabo nta na gato yateraga imbabazi imitima y'abatambyi. Ubwo Yesu yazaga mu rusengero yarabyitegereje byose, abona ubwo bucuruzi bwuzuye uburiganya, abona agahinda k'abakene batekerezaga ko hatabaye kumena amaraso ibyaha byabo bitabasha kubabarirwa, abona urugo rw'urusengero rwo rwarahinduwe ahakorerwa ibizira, urugabano rw'ahererwa rwarahindutse iguriro rikomeye. Kristo abona ko hari ikigomba gukorwa. Imihango myinshi yategekwaga abantu ariko badasobanukiwe impamvu zayo. Abazaga gusenga batambaga ibitambo byabo batazi ko byashushanyaga igitambo kimwe gitunganye. Hagati muri bo hari hahagaze utazwi kandi uwo batahaga icyubahiro, uw'imirimo yabo yashushanyaga. Yari yaratanze amabwiriza ajyanye n'ibitambo, yaraza agaciro kabyo, ariko abona ko byahinduwe ukundi ndetse batabisobanukiwe. Gahunda yo kuramya mu buryo bwa Mwuka yagendaga yibagirana. Nta sano yari igihuza abatambyi, abategetsi n'Imana yabo. Umurimo wa Kristo wari uwo gutangiza gahunda yo kuramya itandukanye n'iyo bari bamenyereye. Kristo yararanganyije amaso kuri iyo pica y'ibyaberaga imbere ye ubwo yari ahagaze ku ngazi zo mu rusengero. Yarebesheje amaso ya gihanuzi yitegereza ibizaba mu minsi iri imbere, ntiyabona iby'imyaka iri imbere gusa, ahubwo abona n'iby'ibinyagihumbi n'ibihe byinshi bizaza. Abona uko abatambyi n'abategetsi bazambura abakene uburenganzira bwabo, maze bigatuma abakene batabwirwa iby'inkuru nziza. Abona uko urukundo rw'Imana ruzaba ruhishwa abanyabyaha, maze abantu bagacuruza ubuntu bwe. Abonye iyo shusho, uburakari, ubutware n'imbaraga bigaragarira mu ndoro ye. Abantu bose bamuhanga amaso. Amaso ya babandi bakoraga ubwo bucuruzi bubi yegukira kureba mu maso he, ntibabasha kumukuraho amaso. Biyumvamo ko uyu muntu abasha gusoma ibiri mu bitekerezo byabo imbere, maze akamenya imigambi yabo ihishwe. Bamwe bagerageza kumuhungisha amaso yabo nk'aho ibikorwa byabo bibi byanditse mu gahanga kabo bikaba byafotorwa n'ayo maso agenzura. Umuvurungano urahosha, urusaku rw'abaciririkanyaga rurashira. Uko guceceka kwari kubabaje umutima w'ubwoba ugota iryo teraniro. Byasaga naho bahagaritswe imbere y'urukiko rw'Imana ngo basobanure iby'ibikorwa byabo. Bitegereje Kristo, babona ubumana burabagiranira mu mwambaro w'ubumuntu. Nyiricyubahiro umwami w'ijuru yari ahagaze nk'uko umucamanza azaba ahagaze kuri wa munsi uheruka. Ubu ntiyari azengurutswe n'icyubahiro azaba afite icyo gihe, ariko yari afite ububasha bwo kurondora imitima. Anyuze amaso ye mu iteraniro, abasha kubona buri muntu. Ishusho ye isa n'isumbye bose nk'uyobora n'icyubahiro n'umucyo mvajuru urabagiranisha mu maso he. Avuga kandi ku buryo bwumvikana mu ijwi rirenga rya rindi ryatangiye amategeko ku musozi Sinayi, ayo abatambyi n'abategetsi batubahirizaga, yumvikana arangururira mu rusengero agira ati: "Nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya Data iguriro." Buhoro buhoro amanuka kuri za ngazi, maze yinjira mu rugo rw'urusengero azungurije hejuru ikiboko cy'imigozi yabohekanyije, ategeka abaciririkanyaga mu rusengero kuva ku mbuga y'urusengero. Mu mbaraga n'uburakari atari yarigeze agaragaza, ahirika ameza y'abavunjaga amafaranga. Ibiceri bigo hasi bijegera ku rubaraza rw'urusengero rwubatswe n'amabuye y'agaciro. Nta n'umwe watinyutse kwibaza ngo ashidikanye ku bubasha bwe, nta n'uwatinyutse kugumaho ngo agerageze kurundanya izo nyungu zabo z'amahugu. Yesu ntiyigeze abakubitisha icyo kiboko cy'umugozi, ariko kiri mu ntoki ze, icyo kiboko cyoroheje cyasaga n'inkota iteye ubwoba irabagirana. Abayobozi b'urusengero, abiyitaga abatambyi, abashakisha isoko n'abacuruzaga inka n'intama zabo n'ibimasa, bava aho hantu bihuta bafite igitekerezo kimwe cyo guhunga gucirwa urubanza imbere ye. Ubwoba bwuzura abateraniye aho, bumva basa n'abagoswe n'ubumana bwe. Imiborogo iteye agahinda yumvikana iva mu minwa amagana yuzuye ubwoba, ndetse n'abigishwa bahinda umushyitsi. Batewe ubwoba n'amagambo ndetse n'uburyo babonagamo Yesu binyuranye n'uko basanzwe bamubona. Bibuka ko byamwanditsweho ngo: "Kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya." Zaburi ya 69 umurongo wa 9. Bidatinze, abo bantu bari bafite urusaku hamwe n'ibicuruzwa byabo bahise birukanwa kure y'urusengero rw'Uwiteka. Imbuga y'urusengero ntiyaba igikorerwamo ibizira, maze haba ituze rikomeye no gutekereza k'uwo muvurungano ushize. Kuboneka k'Uwiteka muri urwo rusengero ari nako kwahinduye wa musozi wa kera ahantu haziranenge, noneho kwejeje urusengero rwashyiriweho kumuhesha icyubahiro. Mu kwezi urusengero, Yesu yari arimo atangaza kumugaragara inshingano ye nka Mesiya, kandi yari ari mu gutangiza umurimo we. Urwo rusengero rwubakiwe guturamo Uwiteka rwagombaga kubera isano rifatika Abisirayeli ndetse n'abatuye isi yose. Kuva mu myaka yahozeho, wari umugambi w'Imana ku kiremwa cyose, uhereye ku mukerubi urabagirana ukageza ku muntu, kigomba kuba urusengero rutuwemo n'umuremyi. Ariko kubera icyaha, umuntu ntiyakomeje kuba urusengero rw'Imana. Umutima w'umuntu wuzuye umwijima kandi wahindanijwe n'icyaha ntiwari ukigaragaza icyubahiro cy'Uwiteka. Ariko kubwo guhinduka umuntu k'umwana w'Imana, umugambi w'ijuru wagezweho. Imana yongera gutura mu bantu, kandi binyuze mu buntu bukiza, umutima w'umuntu wongera kuba urusengero rw'Imana. Imana yari yarateguye ko urusengero rw'i Yerusalemu rugomba guhora ari igihamya cy'umugambi ukomeye Imana ifitiye buri muntu. Ariko Abayuda ntibasobanukirwaga agaciro k'iyi nyubako birata. Ntibitanze bo ubwabo ngo bahinduke insengero zera zituramo umwuka wera. Urugo rw'urusengero rw'i Yerusalemu rwari rwuzuye urusaku rw'ubucuruzi budatunganye, rwerekanaga ipica y'urusengero rwo mu mutima rwangijwe no kwifuza ibinezeza n'ibitekerezo bibi. Mu kwezi urusengero yirukana abacuruzi n'abaguzi bo mu isi, Yesu yatangaje umurimo we wo kweza umutima, awezaho imyanda y'icyaha ikomoka mu kwifuza iby'isi, inarijye, imico mibi byangiza umuntu. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimira dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi abacenshure nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza. Malaki igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi k'umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Abakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo wa 16. Nta muntu ku giti cye ubasha kwirukana ibimwinjiramo byamaze kubata umutima we. Ni Kristo wenyine ubasha kweza umutima w'umuntu nk'urusengero rwe. Ariko ntazinjira ku mbaraga, ntabwo aza mu mutima nk'uko yaje muri rwa rusengero rwa kera, ahubwo aravuga ati: dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 20. Ntabwo azaza by'umunsi umwe gusa, kuko aravuga ati: nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi izarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Abakorinto ba kabiri igice cya gatandatu umurongo wa 16, na Mika igice cya karindwi umurongo wa 19. Kugaragara kwe kuzahanagura kandi kweza imitima, kugira ngo ibere Uwiteka insengero zera, kandi kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Abefesi igice cya kabiri umurongo wa 21. Abatambyi n'abatware bari bafashwe n'ubwoba bwinshi, bari bahunze bavuye mu rugo rw'urusengero ngo bave mu maso y'uwarondoraga imitima yabo. Mu gihe bahungaga, bahuye n'abandi bagana ku rusengero, maze babasaba ko basubira inyuma, babatekereza ibyo babonye n'ibyo bumvise. Kristo yitegereza abahungaga abafitiye impuhwe nyinshi kubw'ubwoba bari bafite n'ubujiji bari bafite ku bijyanye no gusenga k'ukuri. Muri iki gikorwa, Yesu yabonye ishusho yo gutatana k'ubwoko bw'Abayuda kubw'ibicumuro byabo no kutababazwa nabyo. None se ni iki cyatumye abatambyi bahunga bakava ku rusengero? Kuki batabashije guhagararira ukuri kwabo? Uwatumye bahunga yari umwana w'umubaji, umukene w'i Galilaya udafite icyubahiro cyangwa imbaraga z'isi. Kuki batabashije guhangana nawe? Kuki baretse inyungu zabo bashakishaga mu buryo bwose bushoboka, maze bagahunga ku itegeko ry'uwagaragaraga inyuma ko aciye bugufi? Kristo yavuganaga ubushobozi bw'umwami, kandi uko yagaragaraga no kumvikana kw'ijwi rye harimo imbaraga batabasha guhangana nayo. Mu ijambo ryo gutegeka, basobanukiwe mu buryo batigeze babona mbere aho bahagaze nk'indyarya n'abajura. Ubwo ubumana bwarabagiraniraga mu bumuntu, ntabwo babonye gusa amaso ya Kristo yuzuye uburakari, ahubwo babonye agaciro k'ijambo rye. Bumvise nk'aho bahagaze imbere y'intebe y'umucamanza w'iteka ryose, imanza zabo ziciwe ku bw'icyo gihe no ku bw'iteka ryose. Bamaze akanya, bumva bemeye ko Kristo ari umuhanuzi, kandi abandi bemera ko ari Mesiya. Mwuka wera agarura mu bitekerezo byabo amagambo y'abahanuzi yavuze ibya Kristo. Ese babasha kwemera uko kuri? Ntibabashaga kwihana. Bari bazi ko impuhwe za Kristo ku bakene zibyukijwe. Bari bazi ko bashinjwa imikorere yabo idakwiye y'uko bafataga abantu. Kubera ko Kristo yasobanukiwe n'ibyari mu mitima yabo, baramwanga. Uburyo yabacyashye ku mugaragaro byakojeje isoni kwishyira hejuru kwabo, maze bagira ishyari ry'uko abantu bari bitaye kuri Yesu kubaruta. Bagambirira kumubaza aho kuri ubwo bubasha bwatumye abirukana n'uwamuhaye izo mbaraga. Buhoro buhoro ariko bakomeza kubitekerezaho, nyamara buzuye urwango mu mitima yabo, bagaruka ku rusengero. Ariko mbega impinduka yari yabaye mu gihe batari bahari! Ubwo bahungaga, abakene basigaye inyuma, maze batangira guhanga amaso Yesu wabagaragarizaga urukundo n'impuhwe. Amarira abunga mu maso ye, abwira abahindiraga umushyitsi imbere ye ati: mwitinye, nzabakiza, kandi namwe muzampa icyubahiro, kuko icyo ari cyo cyanzanye mu isi. Abantu bihutira kubyigana begera Kristo ngo bamugezeho icyifuzo cyabo giteye imbabazi, buri wese agira ati: mwami mpa umugisha. ugutwi kwe kumva gutaka kose mu mpuhwe zirenze z'umubyeyi wita ku bana be arunama yegera abababara bose babona ko abitayeho buri muntu wese akizwa indwara yose yari afite ibiragi bibumbura iminwa yabyo bihimbaza impumyi zibona mu maso yubahumuye imitima y'abari bababaye yuzura umunezero ubwo abatambyi n'abatware b'urusengero babonaga ibyo bitangaza mbega amajwi yo guhishurirwa yumviswe mu matwi yabo abantu batangaga ubuhamya bw'uburyo bababazwaga nta byiringiro bafite amajoro n'iminsi bamaze badasinzira igihe urumuri rw'ibyiringiro rwa nyuma rwasaga naho ruyoyotse Kristo yari yamaze kubakiza umwe yaravuze ati nari ndemerewe cyane ariko nabonye unyitaho ni Kristo w'Imana kandi nzitangira gukora umurimo we ababyeyi babwira abana babo bati yakijije ubugingo bwanyu nimuzamurira amajwi yanyu kumuhimbaza amajwi y'abana abasore ababyeyi babagabo n'abagore inshuti n'ababyitegerezaga bahuriza amajwi yabo gushima no guhimbaza ibyiringiro n'umunezero byuzura imitima yabo amahoro ataha mu bitekerezo byabo bari bakirijwe ubugingo n'umubiri maze basubira imuhira bamamaza hose urukundo rutagira akagero rwa Yesu ubwo Kristo yabambwaga abo bari barakijijwe ntibigeze bifatanya na babandi bavugiraga hejuru ngo nabambwe nabambwe bari bafitiye Yesu impuhwe kuko nabo bari barabonye impuhwe n'imbaraga ze zitangaje bari bamuzi nk'umucunguzi wabo kuko yari yarabakijije umubiri n'ubugingo bumvise kwigisha kw'intumwa maze imitima yabo icengerwamo n'ijambo ry'Imana irasobanukirwa bahinduka abavugizi b'ubuntu bw'Imana n'ibikoresho by'agakiza kayo ikivunge cy'abari bahunze bava ku rusengero batangiye kugenda bagaruka buhoro buhoro bari batangiye gushira impumu z'ubwoba bari bagize ariko mu maso habo hagaragazaga gushidikanya no gutinya batangajwe n'imirimo ya Yesu kandi bemezwa ko ubuhanuzi buvuga ibya Mesiya bwasohoreye muri we icyaha cyo guhumanya urusengero cyashyirwaga mu buryo bugaragara ku batambyi biturutse kuri bo urugo rw'urusengero rwari rwarahinduwe ahantu h'ubucuruzi abantu gereranije nta rubanza bari bafite bari bamaze kwibonera ububasha mvajuru bwa Yesu nyamara imbaraga z'abatambyi n'abategetsi zikarushaho kubaganza babonaga imirimo ya Yesu ari nk'inzaduka bakibaza ku bubasha bwe bwatuma ahindura ibyari byemewe n'ubuyobozi bw'urusengero barakazwa n'uko isoko ryabo rikomwe mu nkokora banangira imitima yabo ngo be kumvira Mwuka Wera kurenza abandi bose abatambyi n'abategetsi nibo bagombaga kubona muri Yesu uwasizwe n'Uwiteka kuko mu biganza byabo hahoraga imizingo ivuga iby'umurimo we kandi bari bazi ko kwezwa k'urusengero byari ukwerekana ububasha burinze ubw'umuntu uretse uko bangaga Yesu ntibabashaga kwivanamo ibitekerezo by'uko ari umuhanuzi watumwe n'Imana ngo asubize agaciro urusengero rwayo mu kubaha ariko gukomoka ku bwoba baramusanga bafite icyo bamubaza uratanga kimenyetso cy'ikitwemeza ko wemerewe gukora bene ibyo Yesu yari yamaze kubereka ikimenyetso ubwo umucyo wamurikiraga imitima yabo no gukorera imbere yabo imirimo Mesiya yagombaga gukora yari atanze ubuhamya buhagije bw'uwariwe noneho ubwo basabaga ikimenyetso abasubiza mu mugani abereka ko yabonye uburyarya bwabo kandi akabona aho bubasha kubageza hatari hafi arababwira ati nimusenye uru rusengero nanjye nzarwubaka mu minsi itatu aya magambo ye yari afite ubusobanuro bw'uburyo bubiri ntabwo yavugaga gusa ku gusenyuka k'urusengero n'imisengere y'Abayuda ahubwo yavugaga no kuby'urupfu rwe gusenya urusengero rw'umubiri we ibi nibyo Abayuda barimo bagambana gukora ubwo abatambyi n'abatware bagarukaga ku rusengero bari bagambiriye kwica Yesu maze bakikiza umwanzi nyamara ubwo yahishuriraga imigambi yabo imbere yabo ntibasobanukiwe n'ibyo avuze babifata ko amagambo ye yerekeza gusa ku rusengero rw'i Yerusalemu maze mu burakari bwinshi baravuga bati uru rusengero ko rwubatswe mu myaka 46 nawe ngo uzarwubaka mu minsi itatu noneho bemera ko Yesu agaragaje impamvu yo kutizera kwabo biyemeza mu mitima yabo kutamwemera Kristo ntiyaragambiriye ko amagambo ye asobanukira Abayuda batizera cyangwa abigishwa bako kanya yari azi ko abanzi be bazayakoresha bagashuka abigishwa be ndetse bakamwihakana mu gucirwa urubanza kwe bari kuzazanwa nk'ikirego naho i Karuvari bari kumubwira amagambo yo kumushinyagurira nyamara kubasobanurira ubu byari guha abigishwa be kumenya iby'umubabaro we maze bikabatera agahinda batari biteguye kwihanganira kandi ubusobanuro bwari gusa no kwarura ibidahiye ahishurira Abayuda ingaruka zo kwishyira hejuru kwabo no kutizera bari bamaze gutangira urugendo bagomba gukomeza kugeza ubwo azashorerwa nk'intama ijyanwa mu ibagiro aya magambo ya Kristo yavugiwe gufasha bagombaga kuzamwizera yari azi ko azasubirwamo Kubera ko yavugiwe kuri Pasika, yagombaga kugera ku bantu ibihumbi kandi akajyanwa mu bice bitandukanye by'isi. Amaze kuzuka, nibwo ubusobanuro bwayo bwagombaga kumvikana. Kuri benshi yagombaga kuba igihamya cy'ubumana bwe. Bitewe n'icuraburindi ryabo mu by'umwuka, ndetse n'abigishwa ba Yesu akenshi ntibasobanukirwaga n'inyigisho ze. Ariko inyinshi mu nyigisho ze bagiye bazisobanukirwa bahereye ku byagiye biba kandi bikurikirana. Ubwo yari atakigendana nabo, amagambo ye yari amaze gushinga imizi mu mitima yabo. Ubwo yavugaga iby'urusengero rw'i Yerusalemu, amagambo y'Umukiza ngo ni musenye urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi itatu, yari afite ubusobanuro burenze ubw'abayumvise bumvaga. Kristo ni we wari urufatiro rw'ubuzima bw'urusengero, ibyarukorerwagamo byashushanyaga igitambo cy'umwana w'Imana. Umurimo w'ubutambyi washyiriweho kwerekana imico y'ubuvugizi n'umurimo wa Kristo. Gahunda yose yo kuramya mu gutamba ibitambo byari igicucu cy'urupfu rw'Umukiza ngo acungure isi. Nta gaciro ibi bitambo byari kugira mu gihe igikorwa gikomeye byari byarashyiriweho imyaka n'imyaka cyari kuba kirangiye. Ubwo rero imihango yose yakorwaga yasuraga Kristo nta gaciro yari ifite kumurenza. Ubwo Abayuda basozaga igikorwa cyabo cyo guhakana Kristo bamutanga ngo yicwe, bari bahakanye agaciro bahaga urusengero n'ibyarukorerwagamo. Kwera kwarwo ntibyari bikiriho, rwari rushigaje gusenywa. Uhereye uwo munsi, ibitambo n'imihango ijyana nabyo nta gaciro byari bifite. Kimwe n'igitambo cya Kayini ntibyagaragaje kwizera Umukiza. Mu kwica Kristo, Abayuda mu by'ukuri bari basenya urusengero rwabo. Ubwo Kristo yabambwaga, umwenda watwikiraga heraho mu rusengero watabutsemo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi, bisobanuye ko igitambo gikomeye kandi cya nyuma cyari kimaze gutambwa, kandi ko gahunda y'ibitambo yari igeze ku iherezo ry'iteka ryose. Nanjye nzarwubaka mu minsi itatu. Ubwo Umucunguzi yapfaga, imbaraga y'umwijima yasaga naho ikomeye ndetse yishimira ko itsinze. Ariko muri ya mva yatijwe na Yosefu, Yesu yavuyemo anesheje, kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru ku bw'umusaraba. Abakorosayi igice cya kabiri umurongo wa 15. Bishingiye ku rupfu rwe no kuzuka kwe, yabaye umutambyi ukorera heraho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Abantu bitaga ku ihema ry'ibonaniro ry'Abayuda, abantu nibo bubatse urusengero rw'Abayuda, ariko ihema ryo mu ijuru, iryo ryo ku isi ryashushanyaga, ntabwo ryubatswe n'abubatsi b'abantu. Dore umuntu witwa Shami, niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka, azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwamategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye. Umuhango w'ibitambo wasuraga Kristo wararangiye, ariko amaso y'abantu bayerekeza ku gitambo kizima gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubutambyi bwo ku isi bwararangiye, ariko duhanga amaso kuri Yesu, we muhuza w'isezerano rishya, kandi twegerezwe n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayabiri. Inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho, ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 24 n'igice cya 9 umurongo wa 8 kugeza ku wa 12. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 25. Nubwo umurimo wakorwaga ugombaga kwimurwa mu rusengero rwo ku isi ukajyanwa mu rwo mu ijuru, nubwo ihema n'umutambyi wacu mukuru byagombaga kuba bitagaragarira amaso y'abantu, ariko abigishwa ntibagombaga kugira icyo babura. Ntibagombaga kumva ko umushyikirano wabo ucitsemo icyuho, kandi nta kugabanuka kw'imbaraga kubera ko Umukiza adahari. Ubwo Yesu akorera mu buturo bwo mu ijuru, aracyanakorera binyuze mu mbaraga ya Mwuka no mu itorero ryo ku isi. Ntitubasha kumubonesha amaso asanzwe, ariko isezerano rye riracyariho ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Matayo igice cya 28 umurongo wa 20. Ubwo atanga ububasha bwe ku bayobozi boroheje, imbaraga ze ziracyari kumwe n'itorero rye. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16.